μετάδοση δεν προαναγγέλθηκε παρά μόνο σήμερα, γιατί μερικά από τα τεχνικά προβλήματα δεν ήταν δυνατόν να λυθούν παρά στις τελευταίες δοκιμές του θειάσου και υπήρχε φυσικά το ενδεχόμενο να ματιωθεί η μετάδοση. Ευτυχώς, τα εμπόδια ξεπεράστηκαν.
Έτος 1977.
Η απόψινή εκπομπή πιθανόν να παρουσιάσει ορισμένες ατέλειες, αλλά οι τηλεθεατές θα αποζημιωθούν από την προοπτική που ανοίγεται για την ελληνική τηλεόραση, τις μεταδόσεις δηλαδή αρχαίων ή συγχρόνων έργων, απευθείας από τους χώρους όπου παίζουν.
Ήταν 1977 και η κρατική τηλεόραση επιχειρούσε αυτό που σήμερα λέμε live streaming. Επιχειρούσε να μεταδώσει τηλεοπτικά μια παράσταση ακριβώς την ώρα που πεζόταν και στη σκηνή του Ηρωδίου. Με τα θέατρα κλειστά λόγω πανδημίας, ολοένα και περισσότερες σκηνές μεταδίδουν τις παραστάσεις τους μέσω διαδικτύου. Τι επιζεί όμως από τη θεατρική εμπειρία όταν το κοινό είναι μακριά? Είναι θέατρο το άδειο θέατρο ή απομένει σχεδός χώρος? Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνης και ακούτε το Ράδιο Κάπα, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Μιλήσαμε με τρεις ανθρώπους του θεάτρου. Τους ζητήσαμε να περιγράψουν πώς ζουν, πώς δουλεύουν, πώς έχει επηρεάσει η πανδημία την τέχνη τους, πώς φαντάζονται την επόμενη μέρα. Πρέπει να σας προειδοποιήσω από την αρχή ότι αυτή δεν είναι μια κανονική εκπομπή. Οι συνεντεύξεις διακόπτονται από θεατρικά διαλύματα. Διακόπτονται από τον ίστρο των ανθρώπων αυτών που δεν έπαψαν να δουλεύουν, δεν έπαψαν να κάνουν πρόβες, να σκηνοθετούν, να ηχογραφούν και να βιντεοσκοπούν τη δουλειά τους. Οι μικρές δόσεις θεάτρου που μπαίνουν σφήνα στις συζητήσεις μας είναι μια απόδειξη ότι το lockdown μπορεί να κλείσει μόνο τις αίθουσες. Τα θέατρα μπορεί να είναι κλειστά, αλλά το θέατρο ζει. Ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Μας μίλησε για το δύσκολο παρόν, αλλά και το μέλλον που το φαντάζεται πιο φωτεινό. Μας διάβασε Ανδρέα Εμπειρίκο.
Κύριε Λιγνάδη, υπάρχει ένα παλιό κλισέ που λέει ότι η τέχνη ανθίζει στην κακουχία. Πώς τα ακούτε εσείς σήμερα υπό τις σημερινές συνθήκες? Επιβεβαιώνετε δηλαδή από την εμπειρία σας και από τις επιπτώσεις που έχει μέχρι στιγμής πανδημία στο ελληνικό θέατρο?
Η τέχνη τρέφεται με το πάθος, το πάθημα, τον πόνο, την οδύνη, την ειδονή φυσικά και ακόμα και στην κωμωδία τρέφεται με την ανατροπή, το αναπάντεχο. Δεν υπάρχει λοιπόν τέχνη που να περιγράφει το F. Η τέχνη συνήθως περιγράφει και τρέφεται, αντλεί από το δις με ύψιλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξοραίσουμε για τη δυστοπία. Είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για όλους μας. Ειδικά για μας των παραστατικών τεχνών είναι μια εποχή που δοκιμαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Γενικά είμαι αισιόδοξο. Για να απαντήσω έτσι όσο πιο λακωνικά γίνεται στο ερώτημά σας, ναι, η τέχνη μπορεί να υπάρξει και μπορεί να τραφεί και από την κακουχία.
Το ρωτάω γιατί βλέπω ότι μετά το πρώτο σοκ του πρώτου lockdown υπάρχουν πολλά θέατρα ή τέλος πάντων αρκετά που ανακαλύπτουν νέους τρόπους να μεταδίδουν τις παραστάσεις τους και το Εθνικό Θέατρο και να χρησιμοποιούν εργαλεία που δεν τα είχαν μέχρι πρότινος. Δεν ξέρω πώς έχει λειτουργήσει αυτό στην πράξη.
Κοιτάξτε, επειδή είναι μια χαρτογράφητη περίοδος ακόμα και ακόμα σταθμίζουμε, δοκιμάζουμε, επινοούμε νέους τρόπους που θα αντικαταστήσουν ή και θα υποκαταστήσουν τους παλαιότερους, δεν μπορώ να αποτιμήσω ακόμα τα αποτελέσματα. Είναι αλήθεια ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, αν εννοείται το live streaming που επιστρατεύσαμε εμείς ώστε να μπορέσουμε να υπάρχουμε, φαίνεται να αποδίδει, αλλά δεν είναι το ζητούμενο του θέατρου αυτό. Το θέατρο εξορισμού απαιτεί την ζωντανή συνομιλία, το συνομιλήν με τον αρχαιοελληνικό όρο, έτσι, τον όρο του, όχι μόνο του διαλέγουμε, αλλά και ερωτοτροπώ, με τον ζωντανό θεατή, το θεατή που υπάρχει εκείνη την ώρα. Επομένως, νομίζω ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτού του είδους την κοινωνία. Δεν διαλέγω τυχαία τον όρο κοινωνία. Είναι και αυτό ενός είδους θείας κοινωνίας. Και επειδή πολλά λέγονται για τη θεία κοινωνία, ναι, είναι μεταδοτική και η θεία κοινωνία του θεάτρου είναι μεταδοτική, μεταδίδει μόνο το συνέστημα. Είμαι αισιόδοξος. Δεν νομίζω ότι το θέατρο θα πάθει κάτι. Απέναντίας, βοηθιέται αυτή την περίοδο από την τεχνολογία.
Το λέω γιατί ακούω από πολλούς ομότεχνούς σας περιγραφές αποκάλυψης, ας πούμε, ότι έχει επέλθει μια μεγάλη καταστροφή στο χώρο των τεχνών και στο θεάτρο συγκεκριμένα. Εσείς πώς θα το περιγράφατε σήμερα?
Έτσι θα το περιγράφω κι εγώ. Είναι μια καταστροφή. Είναι μια καταστροφή γιατί ο ηθοποιός δεν έχει τον ερωτικό του πάρτνερ, το εσύ, τον άλλο δηλαδή. Είναι ένα αλληλοπαθές λειτουργήμα ή επάγγελμα, μια αλληλοπαθής διαδικασία του ηθοποιού. Και φυσικά το κοινό δεν μπορεί να ζήσει αυτό που σας έλεγα πριν, δεν μπορεί να ζήσει τη ζωντανή εμπειρία του θεάτρου. Και δεν ξέρω και πότε, ελπίζω σύντομα, πότε θα ξεφοβηθεί το κοινό για να κάνει αυτό το άλμα και να ξαναγεμίσει τα θέατρα. Εγώ πιστεύω πολύ στον Αριστοτέλη που λέει ότι η θεατρική πράξη είναι μια ζωτική λειτουργία του ανθρώπου. Δηλαδή το έχει ανάγκη όπως έχει ανάγκη να πιει νερό ή να τραφεί ή να ονειρευτεί. Ξέρετε, να σας πω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν έβλεπα το προηγούμενο Σάββατο το live streaming της παράστασής μας, εσάς που με ακούτε, από τη σκηνή Νίκος Κούρκουλος, που είχα τεράστια αγωνία. Εγώ το είδα από υπολογιστή, έτσι δεν ήμουν φυσικά παρόν. Παρόντα ήταν μόνο το συνεργείο. Σχεδόν δάκρυσα, κύριε Τζιντσίνη, από συγκίνηση και από θλίψη, πρέπει να το ομολογήσω. Τη στιγμή που τελείωσε η παράσταση και οι ηθοποιοί υποκλεινόντουσαν στο τίποτα, σε κάτι που δεν υπήρχε ως κοινό, ούτε ως εικόνα κοινού, ούτε ως ήχος χειροκροτήματος. Απλώς υποκλεινόντουσαν βουβά. Αυτό δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια καλή εμπειρία για τον ηθοποιό. Ούτε ποτέ θα είναι.
Τι θα αφήσει αυτή η εμπειρία συνολικά στην τέχνη σας? Δηλαδή, θετικά ή αρνητικά, γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι ενδεχομένως ανακαλύπτονται και νέοι τρόποι.
Ναι. Είμαι σε αυτό που σας είπα πριν, είμαι κάθετος. Εγώ όμως, κάποιος άλλος μπορεί να διαφωνήσει. Όσοι νέοι τρόποι και να εφευρεθούν για το θέατρο, όπως ας πούμε η εξαποστάσεως εκ του μακρόθεν που λέμε συνύπαρξη ηθοποιού πομπού και δέκτη δηλαδή κοινού, δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να βλέπει μια θεατρική παράσταση από το σπίτι του ή από δεν ξέρω πού, αυτό θα με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Δεν πιστεύω ότι αυτή μπορεί να είναι η λειτουργία του θεάτρου. Όμως ανακαλύφθηκε, μάλλον επιβεβαιώθηκε η ευελιξία που έχουμε εμείς οι ηθοποιοί, όχι μόνο ως προς την ελπίδα, στο να ελπίζουμε, η ευελιξία που έχουμε στο να κρατήσουμε ζωντανή την τέχνη μας και ως τέχνη και ως επάγγελμα. Το γεγονός ότι οι καινούργοι τρόποι που επιστρατεύσαμε μπορεί να μας χρησιμεύσουν αλλού, ψηφιοποιήσεις χώρων, ψηφιακές ξεναγήσεις, ψηφιοποιήσεις αρχείων, η ταχύτητα με την οποία υιοθετήθηκε, δηλαδή η τεχνολογία, είναι κάτι πάρα πολύ καλό και αυτό θα μείνει. Θα μείνει φυσικά και αυτή η μεγάλη λαχτάρα να ξανανοίξει το θέατρο και να υπάρξει αυτή η ερωτική διαδικασία με το θεατή και θα την εκτιμήσει ακόμα περισσότερο ο ηθοποιός, θέλω να πιστεύω. Πόσο πολύτιμος είναι ο θεατής και για το θεατή πόσο πολύτιμη είναι η ζωντανή σκηνή. Το θέατρο δεν είναι ξεκομμένο από το κοινό αίσθημα, από την κοινωνία. Δηλαδή θα πρέπει να ξεθαρέψει, να αισιοδοξήσει, να φωτιστεί πιο πολύ, να γίνει πιο φωτεινή και η κοινωνία για να φωτιστεί και το θέατρο.
Σας είχα ζητήσει να μας διαβάσετε κάτι που διαβάζετε τώρα στην καραντίνα ή κάτι που σκέφτεστε να ανεβάσετε.
Πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν διαβάζω μόνο καινούργια πράγματα. Εγώ ανακύπτω, ξανασκύβω δηλαδή συνέχεια πάνω στα ίδια πράγματα. Είναι σαν κάποια ξόρκια, σαν προσευχές, κάποια λογοτεχνικά έργα, είτε πεζογραφίας, είτε ποίησης, είτε ενός μεικτού είδους όπως αυτό που θα σας πω τώρα. Είναι για να με κρατάνε ζωντανό. Εγώ πιστεύω, κύριε Τσιτσίνη, ότι ο λόγος, αυτή η πολύ παρεξηγημένη έννοια, δεν είναι λόγια. Ο λόγος είναι ένα σώμα με το οποίο συνευρίσκεσαι, συνομιλείς και πάλι με τις δύο έννοιες, και τη σύγχρονη και την παλαιά. Και είναι σαν να λέμε ότι εγώ όταν κάνει κρύο, όπως φοράω τη ζακέτα μου, έτσι και όταν κάνει μια παγωνιά ψυχική ή ένας φόβος, φοράω τον αγαπημένο μου επενδύτη. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να επιλέξω για τώρα να σας διαβάσω από τον αγαπημένο μου Ανδρέα Εμπειρίκο, από την Οκτάνα. Εντάξει, το βιβλίο είναι κατεστραμμένο.
Έτσι είναι τα διαβασμένα βιβλία.
Ναι, θα σας διαβάσω του Εγάγρου. Ωραία, πάμε. Του Εγάγρου. Πήδηξε ο Εγάγρος και στάθηκε σε μια ψηλή κορφή. Στιτός και ρουθουνίζοντας, κοιτάζει τον κάμπο και αφουγκράζεται πριν άλλο σκύρτημα σε άλλη κορφή τον πάει. Τα μάτια του λάμπουν σαν κρύσταλλα και μοιάζουν με μάτια αετού ή ανθρώπου που μέγας ίστρος τον κατέχει. Το τρίχωμά του είναι στυλπνό και ανάμεσα στα πισινά του πόδια, πίσω και κάτω από το κεντρί του, το μέγα σήμαντρον της απολύτου ορθοδοξίας, ταλαντευόμενον σε κάθε σάλεμά του βαριά και μεγαλόπρεπα κουνιέται. Κάτω εκτείνεται ο κάμπος με τα λερά μαγνάδια του και τις βαριές καδένες. Ο Έγαγρος κοιτάζει και αφουγκράζεται. Από τον κάμπο ανεβαίνει μια μυριόστομη κραυγή ανθρώπων πνευστιόντων. Έγαγρε, έγαγρε, έλα σε μας για να χαρείς και να μας σώσεις. Ο έγαγρος κοιτάζει και αφουγκράζεται, όμως δεν νοιάζεται καθόλου για όλου του κάτω κόσμου τη βοή και την αντάρα. Στέκει στιτός στα πόδια του και όλο μυρίζει τον αέρα, σηκώνοντας τα χείλη του σαν σε στιγμές οχίας. Έγαγρε, έγαγρε, έλα σε μας για να εφρανθείς και να μας σώσεις. Θα σε λατρέψουμε ως Θεό, θα κτίσουμε ναούς για σένα, θα είσαι ο τράγος, ο χρυσός και ακόμη θα σου προσφέρουμε πλούσια τα γη και όλα τα πιο ακριβά μανάρια μας. Για δες. Και λέγοντας, οι άνθρωποι του κάμπου έσπρωχναν προς το βουνό ένα κοπάδι από μικρές κατσίκες, σπάνιες ακοράτσια. Ο έγαγρος στέκει ακίνητος και οσμίζεται ακόμη τον αέρα. Έπειτα ξαφνικά υψώνει το κεφάλι του και αφήνει μέγα βέλασμα που αντυχεί επάνω και πέρα από τα φαράγγια σαν γέλιο λαγαρό και μονομιάς με πίδημα γοργό σαν βέλος θεόρατο ή σαν διάτον ακόμη πιο ψηλά πετιέται. Γεια και χαρά σου, έγαγρε. Γιατί να σου φαντάξουν τα λόγια του κάμπου και οι φωνές του? Γιατί να προτιμήσεις του κάμπου τα κατσίκια? Έχεις ό,τι χρειάζεσαι εδώ και για βοσκή και για οχίες και κάτι παραπάνω, κάτι που μα το Θεό δεν ήκμασε ποτέ κάτω στους κάμπους. Έχεις εδώ τη λευτεριά, τα κρίσταλα που μαζόχτηκαν και φτιάξαν τον κρυστάλλι, ο Διονύσιος Σολωμός ο μουσηγέτης ή ο Ανδρέας ο πρωτόκλητος και πρωτοψάλτης κάλβος, ο Περικλής Γιαννόπουλος που ελληνικά τα ήθελε όλα και έκρυβε μέσα του βαθιά μια φλογερή ψυχή σαβοναρόλα, ο Μέγας Ταγός, ο Δελφικός, ο Αρχάγγελος Σικελιανός που έπλασε το Πάσχα των Ελλήνων και ανάστησε Πάσχα και αυτό τον Πάνα, ο εκ του Ευξήνου ποιητής, ο Βάρναλης ο Κώστας, Ευάτη εφλεγόμενε ο Νίκος Εγκονόπουλος και ο Νικήτας Ράντος, ο Οδυσσεύς Ελίτης που την ψυχή του βάφτισε στα ιωνικά νερά του ελληνικού αρχιπελάγους, ο Εκλευκάδος ποιητής, Αυγερινός και Αποσπερίτης, ο Νάνος Βαλαωρίτης, αυτοί και λίγοι άλλοι, αυτοί που πήραν τα βουνά να μην τους φάει ο κάμπος, δοξολογούν τον ίστρο σου και το πυκνό σου σπέρμα γε του Πανός. Και μια ζαρκάδα Αφροδίτης. Γεια και χαρά σου, έγαγρε, που δεν αγαπάς τους κάμπους. Να τους κάνεις. Ο ήλιος εδώ κάθε πρωί σηκώνεται ανάμεσα στα κέρατά σου. Στα μάτια σου λάμπουν οι αστραπές του Ιεχωβά και ο ήμερος, ο άσβηστος του Δία, κάθε φορά που σπέρνεις εδώ στα θηλυκά σου την ένδοξη και απέθαντη γενιά σου. Γεια και χαρά σου, έγαγρε, που δεν θα πας στους κάμπους. Γεια και χαρά σου που πατάς τα νυχοπόδαρά σου στον απορρόγων κορυφών τα πιο υψηλά οσανά. Είπα και ελάλησα, έγαγρε, και αμαρτίαν ουκέ.
Προσκλητήριο ποιητών μέσα από την καραντίνα μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και εύχομαι να, σύντομα να μπορέσουμε να βρεθούμε ελεύθεροι στα βουνά σαν τον έγαγρο.
Ακριβώς. Πίνω εις υγείαν της ευχής σας.
Ο Δημήτρης Στάρλοου διευθύνει εδώ και περίπου 20 χρόνια το θέατρο Πορεία. Είναι από τους πρώτους που επιχείρησαν την ψηφιακή μετάβαση του θεάτρου. Μας εξηγεί πόσο δύσκολο ήταν να στηθεί η ψηφιακή πλατφόρμα από την οποία το θέατρο μεταδίδει πια διαδικτυακά τις παραστάσεις του. Μας διάβασε από ένα έργο του Μπέκετ που σκοπεύει να ανεβάσει μετά το lockdown.
Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία το Μάρτιο, γιατί είδαμε ότι οι βιντεοσκοπημένες πράγματι παραστάσεις που δείξαμε στο κοινό είχαν πολύ μεγάλη απήχηση. Όχι μόνο οι δικές μας, και σε όλο τον κόσμο είχαν απήχηση, το θυμάστε. Ήταν ένα διάστημα που οι μεγαλύτεροι θεατρικοί οργανισμοί στον κόσμο δείχνανε παραστάσεις τους από το παρελθόν και κρατούσαν έτσι ζωντανό τον κόσμο που ήταν σε μια παγκόσμια καραντίνα. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η δημιουργία της πλατφόρμας, που δεν είναι απλή υπόθεση, το σημειώνω, δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Χρειάστηκαν 5-6 μήνες και ατέλειωτες εργατοώρες από τους συνεργάτες μας που, με τους οποίους συμπαράγουμε την πλατφόρμα αυτή, έτσι ώστε να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι και με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, έτσι. Είμαστε έτοιμοι να εκπέμψουμε σήμα από το θέατρο Πορεία σε όλο τον πλανήτη. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς μεταδίδουμε μέσα από το site μας μας δίνει το δικαίωμα να απευθυνόμαστε σε χι θεατές σε όλο τον πλανήτη, χωρίς να χρωστάμε απολύτως τίποτα στο YouTube ή στο Vimeo, χωρίς περιορισμούς και κυρίως με απεριόριστες δυνατότητες να εξελίξουμε την πλατφόρμα, έτσι ώστε οι θεατές μας να περηφανευόμαστε ότι έχουν μια ξεχωριστή εμπειρία. Δηλαδή, να μπορούν να συζητήσουν πάνω στην παράσταση με τους συντελεστές ή και μεταξύ τους, να μπορούν να κρίνουν αυτό που είδαν, να μπορούν να ακούσουν συνεντεύξεις και να δουν παρασκήνια ακριβώς πριν την παράσταση.
Πώς λειτουργήσε αυτό, ποια ήταν η ανταπόκριση, δηλαδή και από τις δύο μεριές, η ανταπόκριση του κοινού αφενός και η ανταπόκριση και των ίδιων των ηθοποιών στην αλλαγή της συνθήκης της θεατρικής?
Όσον αφορά τους ηθοποιούς, θα ξεκινήσω ανάποδα, γιατί το θέατρο πάντα είναι οι ηθοποιοί. Το πρώτο στο είναι οι ηθοποιοί. Οι ηθοποιοί, λοιπόν, μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία με όλη τη δυσκολία τους, γιατί είναι πράγματι δύσκολο να κάνεις πρόβες από αυτές τις συνθήκες. Μην ξεχνάτε ότι στην Ευρυδίκη, λόγου χάρη, υποχρεώθηκαν επί δύο μήνες ηθοποιοί, όλο το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και το μισό Νοέμβριο, να κάνουν πρόβες φορώντας μάσκες. Η ίδια η εμπειρία της κινηματογράφησης και της παράστασης ήταν και στην περίπτωση της Ευρυδίκης και στην περίπτωση του Γιούγκερμαν, έχω την εντύπωση και στην περίπτωση του This is not Romeo and Juliet του Πανταζάρα, μία μοναδική εμπειρία από την άποψη ότι είχαν την αίσθηση πρώτον ότι κάνουν κάτι ανεπανάληπτο με την κυριολεκτική σημασία του όρου, δηλαδή κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να επαναληφθεί και κινηματογραφείται εκείνη την ώρα, αλλά και ότι κάνουν κάτι στα όρια του ηρωισμού, με την έννοια ότι βρίσκονται σε μία έρημη πόλη μέσα σε ένα θέατρο με την άδεια του κράτους και με όλους τους όρους που προβλέπει ο ΕΟΔΗ και κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά για να τέρψουν, να ψυχαγωγήσουν, να εμψυχώσουν τους συμπολίτες τους. Και αυτό δημιούργησε μια πολύ θερμή ατμόσφαιρα, θερμή με την έννοια της βαθύτητας, με την έννοια της σημαντικότητας της στιγμής. Η στιγμή του χειροκροτήματος, που προφανώς είναι απόλυτα ελληματική λόγω της ελλείψεως του κοινού, μετατράπηκε σε κάτι εξαιρετικά συγκινητικό, καθώς στάθηκαν στη μέση της αίθουσας και κατόπιν της δικής μου προτροπής απλώς έβαλαν το δεξί χέρι στο μέρος της καρδιάς για να ευχαριστήσουν οι ηθοποιοί της Ευρυδίκης τους αόρατους θεατές για την παρουσία τους. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν πολύ πυκνή και πάρα πολύ δυνατή.
Πάντως εσείς τώρα εξακολουθείτε να δουλεύετε. Νομίζω μου είπατε ότι κάνετε πρόβες. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το πώς είναι αυτές οι πρόβες, τι ετοιμάζετε, πώς είναι αυτές οι πρόβες, τι έχει αλλάξει τη ρουτίνα σας, δηλαδή την εργασιακή.
Το ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι ένα κομμάτι που αφορά το θέατρο πορεία και την επιθυμία και την διάθεση να επιβιώσει, και όχι, δηλαδή να επιβιώσει ως οργανισμός και να επιβιώσουν και οι οικογένειες όσων εξαρτώνται από εμάς. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι εργάζονται εδώ και αρκετά χρόνια και είναι η οικογένειά μας. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε στον δρόμο, ούτε θα ήταν ηθικά για μένα αποδεκτό αυτό. Προσπαθώ λοιπόν να κάνω ό,τι γίνεται ώστε να έχουν αντικείμενο, άρα και μισθό, μέχρι να τελειώσει αυτό το κακό. Έτσι εκμεταλλευόμαστε το εργαλείο το οποίο φτιάξαμε με την εταιρεία InDev που μας υποστηρίζει και φτιάχνουμε μήνα-μήνα ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι είτε η αναβίωση δικών μας παραστάσεων που ξαναστείνονται μέσα στο πορεία για να ξαναπαιχθούν επί τόπου. Είτε είναι παραστάσεις άλλων σχημάτων που δέχονται να συμπράξουν μαζί μας, όπως τώρα λόγου χάρη ο Γιώργος Παπαγεωργίου με τον Αρίστο, ο Γιώργος Μπινιάρης με τους Καρύμπα, το Θείο Τραγί. Και ταυτοχρόνως να ξαναβγάλουμε παραστάσεις δικές μας, που έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε και να κρατήσουμε ενεργούς ηθοποιούς που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αδράνεια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι το κομμάτι των προβών μου στο Εθνικό, όπου έχω ξεκινήσει πρόβες για τον Κοντζάμπας του Καστρόπυργου, του Καραγάτσι, με έναν πάρα πολύ ωραίο θίασο. Δυστυχώς υπό απάνθρωπες συνθήκες, αποστάσεων των τραπεζιών μεταξύ τους, με μάσκες και όλα τα συμπαραμαρτούντα. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το πράγμα με την έννοια της πρακτικής εφαρμογής. Έχω πολλές ιδέες, αλλά οπωσδήποτε καταλαβαίνετε την όλη δυσκολία και το στένεμα, το ψυχικό, έτσι. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τεστ όλοι μία φορά την εβδομάδα. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να τηρούμε αποστάσεις. Ο οδηγός σκηνής μας αποτρέπει ακόμα και να πλησιάσουμε για να μιλήσουμε σε κάποιον κατηδίαν. Δηλαδή δεν υπάρχει κατηδίαν πια. Εγώ δουλεύω πάρα πολύ κατηδίαν να πιάσω έναν ηθοποιό και να του μιλήσω κατηδίαν. Δεν υπάρχει πια κατηδίαν. πρέπει να μιλάω σε ένα μικρόφωνο ή να φωνάζω σε όλη την αίθουσα. Αυτά είναι τα δύο πράγματα με τα οποία ασχολούμαι αυτή τη στιγμή και είναι αρκετά. Δηλαδή, είμαι ευγνώμων που μπορώ να ασχολούμαι με το επάγγελμά μου, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να ασχοληθούν με τίποτα.
Σας ζητήσαμε να μας πείτε τι είναι στο μυαλό σας για το μέλλον και τι ετοιμάζετε και τυχαία πέσαμε πάνω σε μια πολύ ωραία θεατρική ιστορία. Θέλετε να μας τη διηγηθείτε για να μην την πω εγώ με τα δικά μου λόγια, να την πείτε εσείς.
Σκεφτόμουν το πασίγνωστο έργο του Μπέκετ, τις ευτυχισμένες μέρες.
Που είναι και ένα έργο που απεικονίζει ένα τοπίο μετά από μια καταστροφή. Οπότε νομίζω ότι είναι και επίκαιρο με ένα πλάγιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
Είναι οπωσδήποτε επίκαιρο. Μπορεί να το δει κανείς σαν σκηνικό καταστροφής ή και ως την απόλυτα φυσική κατάσταση του ανθρώπου, που είναι η αναμονή για το θάνατο ή η απόλυτη μοναξιά. Αυτό το έργο πάντα μου θυμίζει μια εξαιρετική, αν και παραγνωρισμένη στην Ελλάδα, σπουδαία ηθοποιό, την Χριστίνα Τσίγκου. Η Χριστίνα Τσίγκου, λοιπόν, η οποία έζησε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής της στο Παρίσι και εκεί δημιούργησε. Η Τσίγκου ήταν, λοιπόν, μούσα του Μπέκετ. Το 1957 πρωταγωνίστρησε στην παγκόσμια πρεμιέρα στο Royal Court, αν δεν κάνω λάθος, του Endgame, και ο Μπέκετ την είδε και την αναγνώρισε ως μια ιδανική ερμηνεύτρια έργων του. Το 1966, χρονιά κατά την οποία γεννήθηκα εγώ γεννήθηκα τον Απρίλιο του 1966, εκείνη ήρθε και έπαιξε το Μάιο του 1966. Έπαιξε στο θέατρο...
Στην Ελλάδα, ήρθε στην Ελλάδα.
Ελλάδα. Ήρθε και έπαιξε τις ευτυχισμένες μέρες στα ελληνικά, με ελαφρά προφορά. Είχε μια ελαφρά προφορά, αλλά ταιριαστεί τόσο στην περιέργεια αυτού του έργου. Ήταν η πρώτη φορά που οι Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, βλέπανε αυτό το έργο στην Ελλάδα και έκανε τρομακτική εντύπωση. Παίχτηκε στο θέατρο Έλσας Βεργή. Έπαιξε, νομίζω, 10 συναπτές παραστάσεις.
Σήμερα στα χέρια σας μια χειρόγραφη μετάφραση της Τσίγκου,
ναι,
αυτού του έργου.
Ναι, και να σας πω πώς έφτασε στα χέρια μου. Το 1973 ήρθε για μερικές διακοπές στην Ελλάδα, ήταν πάρα πολύ κουρασμένη και πέρασε από τη μάνα μου, της έστειλε ένα γράμμα, της τηλεφώνησε, της είπε ότι νιώθει πάρα πολύ κουρασμένη, ότι το καυσαέριο της Αθήνας την έχει εξουθενώσει, είχε και ένα άσθημα και αν μπορούσε να περάσει, να αφήσει ένα βαλιτσάκι στο σπίτι της, στο Κολωνάκι. Η Χριστίνα Τσίγκου πήγε λοιπόν στις Πέτσες το Μάιο του 1973, αλλά δεν γύρισε ποτέ, γιατί πέθανε στις Πέτσες. Και έτσι η βαλίτσα περιέχει πολλά χειρόγραφα, σημειώσεις δικές της, πάνω στο κείμενο, πάνω στο έργο, το ίδιο το κείμενο και τη μετάφρασή του από εκείνη. Επίσης την περούκα με την οποία έπαιζε την Winnie, την οποία έχω στα χέρια μου. Και σκέφτηκα ότι μία παράσταση πάνω σε αυτό το έργο θα ήταν ο ελάχιστος φόρος τιμής σε μία σπουδαία ηθοποιό που δεν είναι ευρέως γνωστή στην Ελλάδα. Είναι κάτι που σκοπεύω να κάνω, το πρότεινα ήδη στην Κόρα την Καρβούνη και με χαρά το δέχτηκε και ελπίζω να μπορέσουμε να το δουλέψουμε σύντομα αυτό το έργο.
Θα θέλετε να μας διαβάσετε από αυτή τη μετάφραση?
Ναι, μπορώ να προσπαθήσω. Πράξη πρώτη. Έκταση τσουρουφλισμένου χορταριού που ανεβαίνει προς τη μέση σε ένα χαμηλό ύψωμα. Όσο το δυνατό, περισσότερη απλότητα και συμμετρία. Εκτυφλωτικό φως. Η Winnie βρίσκεται ενταφιασμένη ως πάνω από τη μέση της, ακριβώς στη μέση του υψώματος. Είναι γύρω στα 50, έχει διατηρηθεί καλά, κατά προτίμηση ξανθιά, στρουμπουλή, τα χέρια και οι ώμοι γυμνοί, μεγάλο ντεκολτέ, μεγάλο στήθος, κολλιέ από μαργαριτάρια, μεγάλη παύση, κοιτάζοντας το ζενίθ. Άλλη μια υπέροχη μέρα. Παύση. Το κεφάλι της ίσιο πάλι. Τα μάτια της μπροστά. Παύση. Σφίγγει τα χέρια της στο στήθος της. Κλείνει τα μάτια. Τα χείλη της κινούνται σε μια προσευχή που δεν ακούγεται για 10 περίπου δευτερόλεπτα. Τα χείλη της ακίνητα. Τα χέρια της μένουν σφιχτά, χαμηλά. Ιησούς Χριστός. Αμήν. Thank you.
Ο Αργύρης Ξάφης, εκτός από πολύ γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, είναι και καθηγητής υποκριτικής στο Οδείο Αθηνών. Αυτή την εποχή σκηνοθετεί μια παράσταση ηχογραφημένου θεάτρου για το Φεστιβάλ Αθηνών. Πρόκειται για μια σειρά διασκευών αστυνομικών διηγημάτων που θα μεταδοθούν από την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ. Μας διαβάζει από το έργο που ήταν έτοιμος να ανεβάσει πριν από το lockdown. Αργύρη, υπάρχει θέατρο με τα θέατρα κλειστά? Κλείνουν οι αίθουσες, αλλά το θέατρο ζει?
Το θέατρο είναι μια εμπειρία. Είναι μια εμπειρία στην τέχνη, δεν είναι μια έννοια που περιλαμβάνει μόνο το χώρο. Θέατρο, όπως το ξέρουμε, δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν καινούργιοι τρόποι να ξαναβρούμε τη σχέση με τους θεατές. Ή το κομμάτι του live streaming ή των streaming παραστάσεων είναι πράγματα που στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο δοκιμάζονται ήδη εδώ και αρκετά χρόνια.
Πώς είναι να παίζει μια τέτοια παράσταση?
Πήρα μέρος σε μια παράσταση live stream που έγινε στο Μέγαρο, που ήταν ένα solo κομμάτι του Γιάννη Χρήστου, solo με ορχήστρα, που λεγόταν Ο Πιανίστας, το οποίο έγινε σε live streaming από τη σκηνή του Μεγάρου, χωρίς κοινό. Η εμπειρία είναι ιδιαίτερη. Το συγκεκριμένο έργο το βοηθούσε γιατί ένα από τα θέματα του είναι η αδυναμία επικοινωνίας. Υπήρχε κάτι που έλειπε. Είναι σαν να είναι, σαν να χρειάζεσαι δύο στοιχεία για να κάνεις μια χημική ένωση, ας πούμε, και εσύ να αναπαριστάς εκ του αποτελέσματος ότι πέτυχε η χημική ένωση έχοντας το ένα μόνο στοιχείο.
Πώς φαντάζεσαι την επόμενη μέρα? Πώς φαντάζεσαι την πρώτη μέρα, δηλαδή, που πάλι θα ανοίξει αυλή και θα δεις από κάτω κόσμο?
Έχει σχέση με το πώς θα φτάσουμε σαν κοινωνία εκεί πέρα. Μπορώ να σου πω πώς θα ονειρευόμουν, αλλά δεν ξέρω να σου πω ρεαλιστικά πώς το φαντάζομαι.
Σου λείπει, φαντάζομαι.
Πάρα πολύ. Το καλοκαίρι αυτό που έβλεπα ήταν ότι η ένταση με την οποία οι θεατές ερχόντουσαν για να δουν μια παράσταση ήταν μεγαλύτερη και με μεγαλύτερη συνειδητότητα, πράγμα το οποίο μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος στο θέατρο, αν υπάρξει.
Άρα μπορούμε να προσδοκούμε ότι θα συναντηθεί η δίψα του κοινού με τη δίψα των ανθρώπων του θεάτρου όταν θα ανοίξουν πάλι τα θέατρα.
Προσομοιάζει πάρα πολύ με τις ερωτικές σχέσεις αυτό το πράγμα. Προσομοιάζει, δηλαδή, το κομμάτι της απουσίας και της έλλειψης δυναμώνει την ένταση των εραστών να συναντηθούν. Βέβαια, το θέμα είναι να είναι και οι δύο καλά. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, λόγω timing, λόγω 5 λεπτών στο timing, δεν βρεθήκανε ποτέ. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, έξω από το φάσμα. Είναι μέσα στο φόβο μας αυτό.
Τι θα έλεγε στον ακροατή που μπορεί τώρα να μας ακούει και να φαντάζεται ότι, εντάξει ρε παιδί μου, τώρα το θέατρο είναι μια πολυτέλεια. Δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε για κάτι που αφορά μια ελίτ και ενώ έχουμε ζωτικότερες ανάγκες και ζωτικότερα προβλήματα. Με γεμάτα νοσοκομεία δηλαδή, ναι, συζητάμε για τα άδεια θέατρα. Τι θα απαντούσες αυτό?
Σαφέστατα και δεν συζητάμε με γεμάτα νοσοκομεία για τα άδεια θέατρα, ούτε κανένας έτοιμα είναι να ανοίξει το θέατρο σε αντίθεση με το ένα ή το άλλο. Καθόλου δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε για μια γενικότερη θεώρηση το τι μπορεί να σημαίνει, τι σημαίνει η τέχνη για τη ζωή μας. Αν αυτός που το λέει αυτό είναι η πεποίθησή του, δεν έχω να του πω πάρα πολλά πράγματα σε μια πρώτη επαφή. Αν ήταν σε μια συζήτηση, θα μπορούσα να του πω πάρα πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσα να του πω να ξεκινήσουμε συζητώντας για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη του, υπήρξε το θέατρο ή η τέχνη. Νομίζω ότι, μας βοηθάει να φτάσουμε πιο μακριά στην εμπειρία της σύντομης ζωής μας πιο γρήγορα. Αν δηλαδή ζούσαμε 70 χρόνια ως ζωάκια, χωρίς αίσθηση της τέχνης κτλ., με την τέχνη ζούμε 150 χρόνια ή 200 χρόνια.
Σου ζητήσαμε να μας δώσεις μια μικρή εμπειρία θεάτρου, διαβάζοντάς μας από την παράσταση που θα ανέβαζες αν δεν είχε επιβληθεί το lockdown. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό και να μας διαβάσεις?
Υπάρχει ένα συγκλονιστικό έργο, το οποίο είναι η ιστορία της Lehman Brothers, της οικογένειας δηλαδή της Lehman Brothers, τα τρία πρώτα αδέλφια που φύγανε από μετανάστες από τη Γερμανία και πήγαν στην Αμερική, στο Montgomery της Αλαμπάμα το 1847, και βλέπουμε την ιστορία αυτών των τριών αδελφών, πώς σιγά σιγά από ένα μαγαζί που πουλούσαν υφάσματα και κουστούμια μετατράπηκαν στην Lehman Brothers που εμείς τέλος πάντων ξέραμε.
Το έργο δεν προλάβατε να το ανεβάσετε. Σας πρόλαβε το lockdown.
Ακριβώς. Κλείσαμε
την ημέρα κάναμε γενική δοκιμή, δηλαδή, που είναι η τελευταία πρόβα πριν την παράσταση, που σημαίνει ότι ήμασταν έτοιμοι σε όλα. Το γράψαμε και σε βίντεο γιατί δεν ξέραμε πόσο καιρό θα σταματήσουμε. Αποχαιρετιστήκαμε και πήγαμε στα σπίτια μας. Αυτή λοιπόν τώρα το κομμάτι που θα σας διαβάσω είναι την ημέρα του κράχ του 1929. Εκείνη την ημέρα υπήρχαν μαζικές αυτοκτονίες χρηματιστών. Και μάλιστα κάποιες εφημερίδες, New York Times, τα λοιπά, γράψαν ότι ήταν 11 αυτοί, τους ονομάσανε, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί ποτέ. Και ξεκινάει λοιπόν κάπως έτσι. Ο Τέντι είναι ο πρώτος χρηματιστής που αυτοκτονεί. Αυτοπυροβολείται στο στόμα στις 9 και 17 το πρωί στις τουαλέτες του χρηματιστηρίου. Έσπευσε να εγκαταλείψει τον όροφο συναλλαγών μόλις κατάλαβε ότι ξαφνικά όλοι πουλάνε τις μετοχές τους. Πουλάνε. Πουλάνε. Μα τι στο διάολο συμβαίνει σήμερα. Πουλάνε, πουλάνε. Μα τι τρέχει σήμερα. Πουλάνε. Πουλάνε. Χρόνια τώρα η αξία τους όλο και ανέβαινε. Αυτό του είχαν μάθει. Όσο πιο ισχυρή είναι η εταιρεία, τόσο υψηλότερη η τιμή. Όσο πιο μεγάλη είναι η εταιρεία, τόσο υψηλότερη η τιμή. Όταν όλοι αγοράζουν, όλα πάνε καλά. Τι θα γίνει όμως όταν όλοι ξαφνικά αρχίζουν και πουλάνε? Τι θα γίνει όταν όλοι, αντί να αγοράσουν και άλλες μετοχές, τελείσουν τα λεφτά τους πίσω? Τι θα γίνει όταν όλοι σταματήσουν να πιστεύουν? Τι θα κάνω? Ο Τέντι κλειδώνεται στην τουαλέτα. Σφαίρα, σκανδάλι, πυροβολισμός. Ο Βέρνον είναι ο δεύτερος χρηματιστής που αυτοκτονεί. Αυτοπυροβολείται στο κεφάλι στις 10:32 το πρωί στο γραφείο του, στο δεύτερο όροφο της Wall Street. Ανοίγει ένα σιρτάρι, πτώση 37%, σφαίρα, πτώση 40%, σκανδάλι, πτώση 47%, πυροβολισμός. Σήμερα η Αμερική άνοιξε τα μάτια. Σήμερα η Αμερική σταμάτησε να τρέχει αγώνα δρόμου αγκομαχώντας και συνειδητοποίησε πως δεν μπορεί πια να τρέξει. Ο Μόρις, ο Μπιλ και ο Πίτερ επένδυσαν, αλλά τα χρήματα δεν ήταν δικά τους. Τώρα τελείωσαν όλα. Τι θα πούμε? Λεφτά δεν υπάρχουν. Τι θα πούμε? Ο Μόρις τρέχει από τις σκάλες στον τελευταίο όροφο. Ο Μπιλ πάει στον τέταρτο. Ο Πίτερ ανοίγει το παράθυρο. Ο Μόρις είναι πάνω στο γύσωμα. Ο Μπιλ πάνω στο στιθέο. Ο Πίτερ στο περβάζι και πέφτουν. Πέφτουν. Πέφτουν.
Εύχομαι να το δούμε σύντομα και επί σκηνής. Σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, Αργύρη.
Μιχάλη, σε ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
Αυτά για σήμερα. Το Ράδιο Κάβα θα είναι μαζί σας πάλι την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, μείνετε υγιείς και αισιόδοξοι.